VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kabar, kembali lagi Irfan Ihsan menemani Anda dengan deretan informasi yang telah kami susun dari VOA di Washington DC. Informasi seputar makanan dan restoran akan mewarnai pertemuan kita kali ini. Dibuka dengan informasi seputar makanan eksotis yang semakin digemari di Amerika, misalnya makanan dengan bahan dasar keong atau serangga. Nah, ini juga yang membuat seorang chef beralih profesi. Dilanjutkan dengan dua cerita seputar menjalankan bisnis restoran dari dua diaspora Indonesia di Amerika. Sebagai penutup, ada informasi dari dunia hiburan. Kali ini mengenai film yang dibintangi dan disutradarai oleh Peter Facinelli berjudul On Fire. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Makanan eksotis semakin banyak ditemui di Amerika. Tapi untuk mencari bahan utamanya dan untuk bisa diterima lidah orang Amerika, susah nggak ya? Taylor Knapp awalnya adalah seorang chef di Long Island, New York, yang mengutamakan bahan masakan segar dari perkebunan atau pertanian lokal. Namun, ia mengalami kesulitan ketika ingin menyajikan makanan eksotis berbahan utama siput atau keong.
And all I could find were canned or frozen snails. All of it, canned and frozen, were both coming from Europe or Asia.
Jadi saya mulai mencari untuk melihat apakah saya bisa menemukan keong untuk hidangan ini, dan yang bisa saya temukan hanyalah keong kalengan atau beku, dan semuanya berasal dari Eropa atau Asia, kata Taylor. Akhirnya Taylor memutuskan beternak keong sendiri.
We are the only USDA certified snail farm in the country. We got our approval from them in 2015, and we work closely with them on all the things that keep the local agriculture safe.
Setelah mendapatkan sertifikat dari Departemen Pertanian Amerika di tahun 2015, Taylor pun beralih menjadi seorang peternak keong.
I have made the switch from full-time chef to full-time farmer. I still do some cooking at our pop-up, Pawpaw, but most of my time is spent with the snails, and it has been very relaxing.
Saya telah beralih dari seorang koki menjadi peternak. Saya masih memasak di pop-up kami bernama Pawpaw. Tetapi sebagian besar waktu saya habiskan dengan keong, dan itu sangat menyenangkan, kata Taylor. Bagi Taylor, tantangan terbesar menyajikan makanan eksotis ini di Amerika adalah
getting people to try snails for the first time is a big, you know, part of our business because we are living in America and it's not something that people have been eating here for years and years like they have in other countries.
Membuat orang mencoba keong untuk pertama kalinya. Kita tinggal di Amerika dan itu bukan sesuatu yang telah dimakan orang di sini selama bertahun-tahun seperti di negara lain, kata Taylor. Taylor pun tahu bagaimana membuat rasa keongnya ini tidak terlalu asing di lidah pelanggannya.
The flavor of the snails is affected depending on what you feed them, and for that reason we're very careful with what we're finishing them on because we know it's going to become a prominent flavor profile in the finished product. So we're literally kind of the last 2 weeks of their life seasoning them from the inside out, but more often than not it's herbs that would be more palatable to a human. Interest. So things like basil, parsley, tarragon, mint.
Kami lebih sering memberinya herbal yang enak untuk manusia seperti kemangi, petersilie, tarago, dan mint, kata Taylor. Selain Taylor Knapp, seorang chef terkemuka dan pemilik restoran yang menjajakan masakan khas Lao, Tip Cow di Washington DC, bernama Seng Long Lat atau Chef Seng, mengakui semakin banyak orang yang ingin merasakan masakan eksotis. Ia pun menyajikan makanan terbuat dari serangga bernama cicadas, seperti jangkrik atau tongkeret yang ia kumpulkan sendiri di saat terjadi fenomena 17 tahun sekali di mana serangga ini muncul dari dalam tanah dan memenuhi pekarangan rumah warga. Chef Sheng mengatakan,
so we start harvesting a lot of it, and I've been posting photos of it, sharing on social media. It gets a lot of customer attention. The people who are not our customer, people who are our customer. So we do some sort of survey, like who would want to try it. So most people are like respond with like the younger people. So they are more like adventurers and they want to try it. They want to see how it tastes like.
Jadi kami mulai mengumpulkan dan memposting fotonya di media sosial. Dan itu mendapat banyak perhatian pelanggan. Kami melakukan survei siapa yang ingin mencobanya, dan kebanyakan yang merespon adalah orang yang lebih muda atau orang yang memang ingin mencoba dan merasakannya. Agar tampak tidak terlalu asing, Chef Sheng mengolah serangga ini menjadi makanan yang sudah akrab bagi pelanggannya, seperti salad atau digoreng kering, yang bagi saya garing mirip dengan teri kacang. Dari Washington DC, saya Irfan Isan bersama Aaron Feder dan tim VOA. Masih bersama kami VOA dari Washington DC, kita ikuti cerita diaspora Indonesia yang memiliki usaha restoran di Amerika. Dimulai dengan cerita dari diaspora Indonesia dari kota Rockville, negara bagian Maryland, yang kemudian dilanjutkan dengan cerita dari diaspora Indonesia di kota Los Angeles.
Di kota Rockville, sekitar 30 menit berkendara dari ibu kota Washington DC, terdapat restoran Yuzo Japanese Barbecue. Salah seorang pemiliknya adalah diaspora Indonesia.
Nama saya Jocelyn Gabriela. Saya adalah salah satu pemilik restoran Yuzo Japanese Barbecue di Rockville, Maryland.
Restoran ini rencananya akan dibuka awal 2020, namun karena pandemik baru bisa beroperasi November 2021.
Kita dapat bantuan dari pemerintah, tapi juga kita puji Tuhan pas sudah buka, awal-awal buka, ada aja yang datang gitu, kayak ada aja yang kayak customer yang datang. Awal-awal kita nggak expect bakal rame. Pertama mungkin karena kita undang banyak young elites, itu bantuan mereka juga. Jadi yang local young elites di sini bantu kita buat promote bisnis kita. Jadi orang-orang yang lihat dia punya young elites itu punya page, datang ke sini dan tahu tentang bisnis kita.
Sekarang kita ajak Anda melihat persiapan di dapur.
Kita siapin rice and noodle dishes yang ikut ramen juga, habis itu appetizernya, dan seperti yang kita bisa lihat ada potong-potong daging di sini. Tapi kalau daging kita masaknya di meja.
Di meja nanti ya.
Di Amerika, masih jarang restoran yang mengusung konsep makanan Jepang yang dibakar langsung atau barbecue. Umumnya, konsep ini dilakukan oleh restoran Korea.
Ini kan kalau dilihat, model-modelnya sama ya dengan Korean barbecue. Tapi perbedaan yang mendasar itu apa sebenarnya?
Kualitas kita lebih mementingkan kualitas sih daripada kuantitas. Kalau misalkan Korean barbecue kan lebih banyak kan.
Dagingnya jor-joran gitu ya.
Banyak kan, ya. Terus all you can eat. Dan kita juga ada Wagyu. Korean barbecue biasanya nggak ada Wagyu.
My lunch was delicious. Thank you. Yeah, I had a bento box with steak and chicken and curry rice and other wonderful dishes.
Dari Rockville, Maryland, Ronan Zakaria dan tim VOA.
Ramen dan sushi, dua menu yang tidak terpisahkan di Iki Ramen. Majalah Food and Wine menyebut Iki Ramen sebagai salah satu yang membawa pembaharuan dalam dunia ramen di kota Los Angeles. Restoran yang dibuka sejak akhir 2018 ini milik diaspora Indonesia di kota Los Angeles, Jeffrey Undiarto bersama sahabatnya Sebastian Karyadi, serta Andi Juliadi dan Chef Hiro Masato. Sebelumnya Jeffrey dan Sebastian membuka restoran di New Jersey pada tahun 2015 bernama Ramen Nagomi. Syarat awal memulai usaha bagi Jeffrey adalah melakukan sesuatu yang kita suka dan kuasai.
Dari dulu kita selalu kerja di Japanese restaurant. Experience-nya kita emang benar-benar di Japanese restaurant. dan kita suka ramen, dan Sebastian dia lebih fokus untuk ramen, and then kalau saya lebih ke sushi. Jadi iki ramen itu kombinasi kita berdua. Ikan yang kita pakai dari Jepang, mostly dari Jepang, tapi ini dari Scottish ya.
Oke, tapi di sini orang datang yang utama ramennya ya.
Ramennya ya. Cuman lama kelamaan sushinya juga jadi orang suka juga terkenal.
Beberapa menu sushi dan ramen di sini memang hanya bisa didapatkan di Iki Ramen.
Mie-nya itu juga harus khusus ya? Harus khusus ya?
Each noodle kita, mie-nya beda-beda tergantung kalau noodle-nya kita lebih thick atau noodle-nya, kuahnya thick, noodle-nya kita lebih thin. Jadi kalau misalnya ini noodle-nya light, clear broth, kita jadi bikin kayak lebih dibikin texture.
Salah satu ramen andalannya adalah Wagyu Beef Ramen. Gak lupa pakai sambal dong.
Ini sambal apa nih?
Chili, kita pakai house chili.
Iki Ramen selalu ramai oleh pelanggan.
Very delicious.
Tekstur mie-nya oke banget, pas. Biasanya kan kalau tongkos itu yang terlalu creamy, kalau ini tuh enggak, yang creamy banget dan bikin kita gitu. Dan potongan apa namanya, chasiunya itu generous banget.
Tips sukses dari Jeffrey?
Don't give up. Kerja keras. Berpikir terus.
Dari Los Angeles, California, Irfan Ihsan dan Dania Iman, VOA. Sebuah film yang terinspirasi oleh peristiwa nyata dan mengerikan baru saja diluncurkan. Film berjudul On Fire menceritakan kisah seorang pria bernama Dave, diperankan Peter Facinelli, yang mendapat dunianya tiba-tiba terkoyak ketika kebakaran hutan dahsyat melanda daerah pedesaan tempat ia tinggal. Ia pun harus lari menyelamatkan diri bersama putranya yang diperankan Asher Angel dan istrinya yang sedang hamil diperankan aktris Fiona Doreen.
Evacuate? Can this be right? How can it happen so fast?
I don't know.
Well, what about Dad?
Sir, that truck. Sir,
I know.
You gotta get that truck out of the way now.
Look, I'm sorry, but I my house is right down the road. Okay,
sir. Sir, the road is closed.
My family's there.
The
I gotta pick
closed.
Them up.
This entire area is gonna be evacuated.
No, I understand that, but they're all ready to go. Okay, so if you just let me through,
it's too dangerous.
I can get in
right,
and
it's
out.
A mess up there. Everyone's coming down. No one's going back up. We have teams that can help. Give me your name and your address. We'll get a team to your.
Dalam film On Fire, Peter Facinelli bukan hanya berperan sebagai pemain utama, tapi juga adalah salah satu sutradaranya. Kepada Associated Press, Peter Facinelli mengatakan, tujuan utamanya bukan hanya membuat film yang menegangkan dan menghibur saja, tetapi juga memberikan penghormatan kepada aksi heroik semua petugas, termasuk para pemadam kebakaran yang menangani bencana alam seperti yang ditampilkan dalam film ini.
Hopefully what we did was give you that feeling of sitting on the edge of your seat and rooting for this family to make it, you know. And hopefully at the end of the movie, it gives pause to, you know, this is a very prominent issue that is happening globally. What can we do about it? And also, you know, at the end of the film, we celebrate firefighters and 911 operators and their heroism. So
Peter juga berharap orang-orang jadi lebih peduli terhadap isu yang ditampilkan dalam film ini, yaitu bencana alam berupa kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi secara global. Film On Fire juga menyoroti sikap kemanusiaan yang terbina di antara orang-orang yang ada di area bencana. Hal ini dilihat sendiri oleh Peter yang tumbuh besar di kota New York, di mana ia menyaksikan sendiri bagaimana masyarakat merespon kejadian serangan 11 September tahun 2001 yang menelan korban ribuan jiwa.
Thing with humanity that no matter how catastrophic an event, there's some beauty that eventually comes out of that. And when you see any kind of thing, like I grew up in New York and I watched 9/11, you know, happen, and then I watched the camaraderie of the people of New York come together, you know, and even the latest fires in Maui, you know, it was catastrophic to watch, and my heart goes out to the victims, and then the people are now coming together to help. You know, it's a horrible thing when catastrophic events happen, but I think humanity's innate ability to overcome and survive is an important, you know, thing for our species, but an important message to you know put out there as well, that we can overcome, you know, we can overcome.
Saya pikir betapapun dahsyatnya suatu peristiwa, ada beberapa keindahan sikap kemanusiaan yang muncul darinya. Saya besar di New York dan melihat peristiwa 9/11, kemudian saya menyaksikan masyarakat kota New York bersatu, kata Peter Facinelli. Ia juga melihat bagaimana hal itu juga terjadi ketika kebakaran lahan yang sangat mengerikan melanda Maui belum lama ini. Menurutnya, kemampuan umat manusia untuk mengatasi dan bertahan hidup adalah hal yang penting bagi spesies kita. Film ini disusun berdasarkan ikatan sebuah keluarga dan respon dari berbagai pihak ketika menghadapi krisis. Peter Facinelli merasakan bagaimana ikatan kekeluargaan yang kuat juga dirasakan di antara sesama pemain.
We went on a journey on that film for sure, all three of us, and Lance as well, Henderson, so the four of us. But you can't help but get tight when you're in the thick of it every day, leaning on each other, not just as characters, but as actors, you know, trying to help each other and work with each other to make sure the scenes are working. Like I said, we didn't have a lot of outside characters to play with, so I would say about 75 to 80% was a very intimate experience with this family trying to overcome something.
Anda bersandar satu sama lain, bukan hanya sebagai karakter, tapi sebagai aktor yang mencoba membantu satu sama lain dan bekerja sama dengan memastikan setiap adegan berhasil, kata Peter.
Okay, we're in this area over here. Sullivan Road right there. Uh-huh. Okay, that's it. Right there. That's Chilton Lake.
Is that where we used to fish with Grandpa?
Yeah, they got boats there. Remember, we could take a boat out to the middle of the lake and just hide out from the fire until it passes.
How far is it?
I don't know, maybe a mile, mile and a half. You think you can make it?
On Fire sudah dirilis secara terbatas di Amerika Serikat pada tanggal 29 September lalu. Demikian laporan VOA.
VOA di Washington DC. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.